Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do praha.
Sve što je usitnjeno do praha.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji razgovaramo sa Vlasom Sikimić, filozofkinjom iz Beograda, o moralnom statusu životinja. Dobrodošli na Gozbu ponovo.
Hvala vam i hvala vam na razumevanju za ovu temu.
Recite nam za početak, šta vas je podstaklo da se baš ovom temom bavite?
Pre svega njen značaj u smislu da mi zaista se neprekidno ophodimo prema drugim životinjama, gotovo svakodnevno. Moje interesovanje za blagostanje živog sveta uopšte je nešto što je oduvek bilo prisutno, međutim to doživljavam kao dužnošću svakog čoveka. Koleginica Andrea Berber sa filozofije i ja smo već 2 godine angažovane na ovom pitanju. Trudile smo se da organizujemo i nekakve tribine na tu temu, objavljamo radove, držimo predavanje i ovo o čemu ćemo mi danas govoriti je deo našeg zajedničkog razmišljanja filozofske analize.
A zašto je ta tema, tretman prema životinjama, toliko značajna u teorijskom smislu, ali i praktično?
Mi svakodnevno se ophodimo prema životinjama, donosimo odluke u pitanju našeg odnosa prema njima, šta ćemo obući, šta ćemo jesti, kako ćemo ih tretirati oko nas, i to je nešto što je strašno prominentno, nešto što je u savremenim društvenim uslovima se prosto standard, naš odnos prema njima se promenio. Mi možemo danas daleko više voditi računa o drugim živim bićima, odnosno o životinjama koje nisu ljudi, jer i čovek je samo jedna od životinja. Međutim, u teorijskom smislu mnogo toga je učinjeno, ali ne na konzistentan način, tako da je u etičkim teorijama dosta pažnje posvećeno nekim problemima koji nisu toliko životni i akutni, koji ne nanose direktan bol nekome ko pati i koji ima sposobnost da ga osjeća, nego nekim apstraktnim teorijskim problemima, dok su ova toliko važna pitanja, kada malo dublje zagrebemo, dosta nekonzistentno rešena. To je jedan aspekt, a drugi aspekt je naš savremeni zakon, trudi se da obezbedi što više životinjama u našem društvu, međutim, odnosno u ljudskom društvu, a nešto govori i o divljim životinjama, međutim i tu kada malo analiziramo vidjet ćemo da doktrine, moralne pretpostavke u pozadini tog zakona nisu potpuno konzistentne. Savremeni etički problem, izazov za savremene etičare upravo i jeste jedan konzistentni pristup moralnom tretmanu životinja.
A koje su to teorijske osnove koje bi mogle da posluže da se životinjama dodeli moralni status?
Mi ćemo, znači postoje neka tri glavna teorijska pristupa, koje su neki klasični teorijski pristupi. Prvi je pokret za dobrobit životinja. On za kriterijum intrinsične vrednosti životinja uzima njihovu osjetljivost, odnosno sposobnost da osjećaju bol. Najpoznatiji predstavnik, rodonačelnik ovog pokreta je Peter Singer sa svojom knjigom Oslobođenje životinja. Njegov taj pristup je u suštini utilitaristički. Taj pristup jeste i istovremeno i najuticajniji. Zašto je on utilitaristički? Pa zato što se prema njemu interesi svih osetljivih bića, znači bića koja su sposobna da pate, podjednako uračunaju u tom utilitarističkom moralnom kalkulusu. I to znači da ljudski, u nekom smislu ljudski interes, nema nužno primat nad interesima neljudskih životinja koje su također sposobne da osjećaju. I u skladu sa tom utilitarističkom logikom, životinja može da bude žrtvovana, ali samo pod uslovom da će to doprineti sveukupnoj dobrobiti svih bića koja su sposobna da osjećaju. Također važno je da naglasimo da ovaj pokret stavlja akcenat na umanjenje patnje životinja koje se koriste za razne ljudske svrhe. Znači, dozvoljena je nekakva instrumentalizacija životinja, čak i u nekim slučajima njihovo ubijanje, ali se to mora činiti na što bezbolniji način, ukoliko je moguće čak i neki bezbolan način. E sad, u kontrastu sa tim veoma uticajnim pravcem je pokret prava životinja, čiji je osnivač Tom Regan. I u pokret prava životinja ima deontološku komponentu. On intrinsičnu vrednost dodeljuje na osnovu jednog kompleksnijeg kriterijuma. Svako biće koje ima emocije, volju, sposobnost za formiranjem propozicionih stavova, sad možemo govoriti o samosvesti, svesti o budućnosti, treba da je nosilac određenih prava. I onda prema tom pristupu veliki majmuni, delfini, kitovi, potencijalno svi sisari i ptice su subjekti života koji imaju ta prava. Mi empirijskim istraživanjem možemo da utvrdimo koje sve vrste posjeduju te osobine. Kada je subjektu života dodeljeno pravo, on to pravo mu je neotuđivo, to je ta deontološka komponenta. I ta prava, to je ovo što je veoma interesantno, što je značajno, uključuju pravo na život i integritet svesti, ali uključuju i pravo na aktivnosti, kao što je sloboda kretanja, sloboda od osade i upražnjavanje aktivnosti karakterističnih za vrstu kojoj jedinka pripada. Govorimo sada o karakterističnom ponašanju jedne jedinke, koja se razlikuje od vrste do vrste i to se smatra kao nešto, kao neotuđivo pravo. U tom smislu ta neotuđiva prava ne mogu biti nadvladana zbirnim interesima drugih bića, pa ni čoveka. Sa treće strane, ekološki pokret je treći prominentan pokret koji uzima u obzir životinje. On intrinsičnu vrednost daje svemu što je živo. Da budemo precizniji, prirodni sistem je vredan po sebi. Ekosistem je vredan po sebi, biosfera, biološke vrste i biodiverzitet se shvata kao vrednost po sebi. To je jedan holistički pristup gde je celina značajnija od pojedinca. Održavanje celine predstavlja imperativ. I naravno možemo žrtvovati individu ako bi to koristilo celini. Ono što smo već vidjeli, što je jasno, da pokret za prava životinja jeste u nekakvoj koliziji sa pokretom za dobrobiti životinja, jer ne dozvoljava ni u kom slučaju žrtvovanje životinja kojima je dodeljeno pravo. A ekološki pokret je u koliziji i sa pokretom za dobrobit životinja i sa pokretom za prava životinja, zato što dozvoljava žrtvovanje individua, odnosno čak nekad i cele vrste, samo zarad biodiverziteta, znači ne zarad uživanja ili dobrobiti ostatka populacije, nego zarad biodiverziteta i recimo dozvoljava, kao neki primer, na Havajima gde se divlje svinje reprodukuju velikom brzinom u okruženju bez predatora, dozvoljen je lov na njih. Međutim, to nije nešto što bi ova druga dva pokreta dozvolila. Ono što je isto problematično kod ekološkog pokreta jeste njegova samokonzistentnost. Zato što je svima nama prilično jasno da je, ko je najveći neprijatelj biodiverziteta, ko najviše ugrožava biosferu, jasno nam je da je to čovek. Ako želimo da konzistentno se pridržavamo tog teorijskog pristupa, vidjet ćemo šta treba da učinimo. Kada govorimo o savremenim zakonima, ono što sam pomenula na početku, da oni isto nisu konzistentni, zato što se u nekim segmentima oslanjaju na neke od aspekata ova tri pokreta. Pre svega, savremeni zakoni, naši, evropski, jesu u suštini zasnovani na dobrobiti životinja. To se i vidi jer se životinjama garantuje dobrobit, ne govori se o pravima, govori se o dobrobiti, i ona im se garantuje zbog toga što imaju sposobnost da osjećaju bol, patnju i tako dalje. Sa druge strane, različito tretiramo različite vrste životinja, odnosno zakon različito tretira, i ljubimcima je dato nešto nalik na pravo života, to nije na taj način eksplicitno nazvano, ali ljubimcima, kao i životinjama, kao i divljim životinjama koje su zatočene zarad razgledanja, se ne može oduzeti život osim u nekim specifičnim situacijama, da su teško bolesne ili već kako je to tačno precizirano, i mora im se ponuditi veterinarska zaštita i tako dalje. Sad, to je u nekoj blagoj meri princip koji potiče od ovog pristupa da životinja ipak ima neko pravo, odnosno da joj se ne može oduzeti život, da ima nekakav status. A sa treće strane, opet kada govorimo o poljoprivrednim životinjama, domaćim životinjama, na farmama, njima se može oduzeti život, ali opet se to mora učiniti na što bezbolniji način. One moraju da budu prema nekim pravilima onesvešćene, ošamućene pre nego što budu ubijene. To već liči na pokret za dobrobit životinja u smislu minimizacije njihovog bola. I poslednje, kada govorimo o lovu, lov je dozvoljen po nekakvim principima ekološke etike. Dozvoljen je kada vrsta nije ugrožena i kada to neće ugroziti biodiverzitet, ne govori se o tome kroz kakvu patnju životinja prilikom lova prolazi.
U savremenim etičkim raspravama o životinjama prisutna su gledišta antropocentrizma i specizma. Kako su to gledišta i kako se mogu kritikovati?
Ta gledišta se kritikuju zbog svoje arbitrarnosti. Nama je potreban nekakav pravedniji i konzistentniji kriterijum da bi taj kriterijum uopšte bio etički kriterijum. Kada govorimo o antropocentrizmu, to je stanovište koje stavlja čoveka u centar, odnosno sve posmatra iz čovekove paradigme i podrazumeva da ljudi uopšte vrednuju životinje i daju im bilo kakav status na osnovu kriterijuma koji je sličnost sa ljudskim bićima. Bilo da je ta sličnost emotivne ili kognitivne sposobnosti ili fizičkog izgleda. Pozadina, naravno, celog tog pristupa jeste pretpostavka da su ljudi superiorniji u odnosu na druga živa bića, i ono što moramo naglasiti da je naravno pogrešno razmišljati u kategorijama superiornog i inferiornog, jer druge životinje takođe imaju moralnu vrednost po sebi. Pod specizmom podrazumevamo favorizovanje određene vrste u odnosu na druge vrste, dakle jednu najobičniju diskriminaciju, koju opet čovek vrši iz svoje perspektive. U početku je to bilo stavljanje ljudske vrste iznad drugih vrsta, ali čovek može da diskriminiše i druge vrste životinske u odnosu na ono šta mu je simpatičnije, u odnosu na ono što mu je manje simpatično, što je takođe veoma arbitrarno. Neophodno je preispitati ovo favorizovanje ljudi u odnosu na druge životinje. To se u debatama savremenim o moralnom statusu životinje uveliko radi. I isto tako neophodno je preispitati favorizovanje određenih životinja ili vrsta životinja u odnosu na neke druge.
Mi na različite načine tretiramo životinje u zavisnosti od njihovog statusa. Da li su domaće životinje, da li su negde u šumi ili su životinje koje koristimo u poljoprivredi. Tako da istu životinju možemo različito da tretiramo. Kako se to može opravdati?
To je odlično jedno pitanje. Zašto bismo mi sada zeca koji je kućni ljubimac, zeca koji je poljoprivredna životinja i zeca koji živi u divljini različito tretirali? Mi ga po našim zakonima objektivno različito tretiramo u tim situacijama. I sada da li je to utemeljeno u etici je drugo pitanje. Opravdanje ove asimetrije po našem skromnom mišljenju nije potpuno zadovoljavajuće. Uglavnom, ono se ne može opravdati ni utilitarizmom, ni pokretom za prava životinja, zato što i utilitarizam, odnosno pokret za dobrobit životinja i ovaj deontološki pokret za prava životinja daju intrinsičnu vrednost na osnovu objektivnih kriterijuma, tako da zečevi bi morali u sva ta tri različita konteksta da imaju jednak tretman. Međutim, postoje naravno teorije koje objašnjavaju ovakvu asimetriju u tretmanu, koja je de facto trenutno slučaj, i opravdavaju je ulogom životinje u ljudskom društvu. Prema tom stanovištu, mi prema životinjama u našem društvu imamo mnogo više obaveza nego prema životinjama koje žive u divljini. Životinja koja je u ljudskom društvu ne može sama da obezbedi sve što je potrebno, zbog toga je čovek dužan da to učini za nju. To je drugi aspekt ovog problema. Znači, životinja ne može, recimo, da prijavi zanemarivanje, zlostavljanje, čovek mora to da uradi.
Mislite na domaće životinje, na ljubimce?
Tako je, na ljubimce, izvinjam se. Da, mislim na ljubimce, znači na životinje koje su u ljudskom društvu. Prema domaćim, odnosno tim poljoprivrednim životinjama i zatočenim životinjama iz divljine i ljubimcima, mi imamo taj neki širok spektar obaveza, ne smemo da im nanosimo štetu, moramo da im obezbedimo hranu, smeštaj, veterinarsku negu i zaštitu, to je negde intuitivno, mislim da bi se svako sa tim složio. Sama činjenica da su one inkorporirane u naše društvo i da ne mogu da opstanu bez naše pomoći nas obavezuje da ih zaštitimo. Sada kada su u pitanje životinje koje žive u divljini, po ovom stanovištu znači prema njima nemamo obaveza da te vrste, nemamo obaveza ni da ih hranimo ni da ih štitimo. Čak ni onda kada su životno ugrožene, to je sada već neka radikalnija teza, ali sa druge strane ne smemo da se previše mešamo u njihov život. Sa pozitivne strane, savremene teorije koje dodeljuju prava životinjama prema njihovoj ulozi u ljudskom društvu dozvoljavaju i jednu novu treću kategoriju, a to je kategorija životinja koje žive na margini našeg društva, a nisu potpuno zavisne od ljudi, i to su recimo rakuni ili lisice. Kada su u pitanju divlje životinje, one će uživati suverenitet i prema ovom stanovištu, znači čoveku neće biti dozvoljeno da ugrožava njihova staništa, a međutim jedan od teorijskih problema jeste taj, teorijskih i praktičnih, jel tako, jeste da čovjek indirektno utiče na celokupnu biosferu zagađivanjem, globalnim zagrevanjem i na razne druge načine. Tako da sad ta granica kada čovjek je odgovoran za situaciju divlje životinje, odnosno kada je dužan da je zbog te svoje odgovornosti pomogne, nije precizno definisana. Drugi prigovor koji se može uputiti ovom stanovištu je da čak i kada se složimo da je činjenica da li je neko biće pripadnik ljudskog društva ili nije, da to predstavlja neku moralno relevantnu razliku, mi dalje imamo problem zašto u ljudskom društvu životinje tretiramo toliko asimetrično. Jer u ljudskom društvu ljubimce tretiramo na bolji način u odnosu na poljoprivredne životinje, na eksperimentalne životinje ili na zatočenike iz divljine. Mi ovdje govorimo da o tome da istorija, da lična istorija jedne određene jedinke, jednog određenog zeca mu daje određena prava, da li je on rođen u divljini, da li je rođen u zatočeništvu ili na farmi. Mi ga tretiramo različito samo zbog toga. To deluje prilično, ne deluje kao neki jak moralni kriterijum. Ne zasniva se na nekom njegovom svojstvu ili na nekoj njegove osobini. E sad, ono što isto tu veoma značajno, a to je da ne može svaka životinja da bude ljubimac. Ne može svaka životinja da bude pripitomljena. Nema svaka životinja to svojstvo. Mi ne činimo sada demarkaciju, odnosno ne bismo trebali da pravimo demarkaciju na životinje koje su u našem društvu i koje su van njega, na domaće i divlje, na osnovu prosto toga da nam se dopada da neku životinju držimo zatočenu, prosto iz antropocentrične perspektive nama se to sviđa, već moramo voditi računa o tome da li ta životinja može uopšte ima to svojstvo da može da opstane u ljudskom društvu, da opstane na neki dostojanstven način, da vodi neki život dostojan življenja.
Slušate Gozbu Radio Beograda 2, razgovaramo sa filozofkinjom Vlastom Sikimić. Govorimo o odnosu čoveka i životinje i došli smo do nekog, da kažemo, stava o tome na koji način čovek utiče na prirodu kada se meša u nešto što je, da kažemo, neki prirodni sklad. Recite nam, da li čovek ima pravo ili nema da se meša u prirodu i da li narušava sklad ili ne, da probamo da to razjasnimo.
Teorijska opiranja bilo kakvog mešanja u prirodni sklad su prominentna, međutim jasno je da jedna potpuna zabrana mešanja u život divljine nije nešto što je dobro. Mi tu opet možemo govoriti, jedan aspekt je obaveza koju imamo prema divljim životinjama, drugi aspekt je da li imamo pravo da pomognemo ukoliko to želimo ili ukoliko osjećamo da je to potrebno. Da li imamo pravo da pomognemo plenu koji beže od predatora je jedno pitanje. Međutim, u nekim situacijama je neupitno da mi imamo pravo da pomognemo divljoj životinji jer to neće narušiti nikakav prirodni sklad. Recimo, ukoliko je ta životinja povređena i ne može da opstane bez pomoći, mi imamo pravo da se umešamo i da toj životinji pomognemo. Neki će čak osetiti da potrebu i smatrati to da je to njihova dužnost kada su u toj situaciji, kada to vide da čak imaju i nešto jače, a to je dužnost da pomognu životinji koja pati, a koju su u mogućnosti da pomognu. Sa druge strane, nama svakako postoji princip nenanošenja štete bez nekakvog razloga. Taj princip je veoma jasan i podrazumeva da mi ne treba da nanosimo štetu prirodi i životinjama u divljini ni u kom, osim u nekom prekom strašnom slučaju. Kontekstualistički pristupi odnošenju prema divljim životinjama će reći da mi imamo pravo da im pomognemo, odnosno da ne samo pravo nego i obavezu, nešto jače, da im pomognemo onog trenutka kada smo ih ugrozili ili povredili. Prema tom principu, ako pregazite jazavca ili ako vidite jazavca koji je povređen ljudskom greškom, odnosno propustom ili možemo i to je jače, možemo to karakterisati nekakvim zločinom, vi ste onda dužni da pomognete toj životinji. Ponekad su i čitave životinske vrste ugrožene zbog čoveka i u tim slučajevima takođe se smatra da je čovek u obavezi da im pomogne. Prema teorijama koje smo pominjali na početku, teorija o pravima životinje i o dobrobiti životinja, svakako jeste dozvoljeno pomagati divljim životinjama. I opet možemo i razmišljati u nekom trećem koraku, u slučajevima prirodne katastrofe, to možemo imati u vidu i ove neke biblijske motive, poplava i tako dalje, mi imamo svakako pravo da pomognemo tim životinjama, neko bi rekao čak i dužnost, kao i u situaciji kada je divlja životinja zalutala u naše društvo, tada svakako imamo dužnost da joj pomognemo. Ako ta naša pomoć ne narušava prirodni sklad, da zovemo ga tako, recimo vidimo životinju koja se davi u reci, mi imamo pravo da toj životinji pomognemo. Ono što je tu ključno, upravo zbog prirodnog sklada, mi divljim životinjama, a divlje životinje definišemo kao životinje koje nisu podobne za život u ljudskom društvu, kojima smo pomogli kao ljudi, moramo da pomognemo da se vrate u svoje prirodno stanište, da žive život koji je karakterističan za njihovu vrstu. Ukoliko je to nemoguće, onda smo opet dužni da im obezbedimo što kvalitetnije uslove za život u našem društvu, a opet karakteristične za njihovu vrstu.
A da li postoje slučajevi kada je čovjek u obavezi da divlje životinje vrati nazad u divljinu? Ali se može govoriti o dužnosti?
Tako je, može, naravno. Čovek jeste u obavezi da vrati divlju životinju u prirodu kad god je to moguće. Odnosno, kada god ne postoji veliki rizik da se ta životinja neće snaći u prirodi samostalno. Neka životinja koja je doživela ozbiljne povrede, možda to ne može, ili koja nije sposobna da se ponovo integriše u divljinu, onda pod tim specifičnim uslovima može biti zadržana u ljudskom društvu. Ali kada razmišljamo o tom vraćanju u prirodu, moramo imati u vidu da jeste i prisutna nekakva idealizacija prirode, odnosno da mi zamišljamo da je životinje nužno jako lepo u prirodi. I to je vrlo često jeste slučaj, zato što jedan aspekt je kvalitet života, drugi aspekt je dužina života. Čak i ako životinja možda u prirodi neće živeti toliko dugo kao u ljudskom društvu, to zavisi od vrste, neke hoće, neke neće, opet će živeti u skladu sa svojim karakterističnim potrebama i nešto što možemo jasno da odredimo je na primjer, nivo stresa kroz koje određena životinja prolazi. Kvantitativno možemo da odredimo nivo stresa kroz koji neka životinja osjeća u ljudskom društvu. Znači, tu postoje prosto neke neupitne činjenice koje nam pokazuju, empirijske činjenice koje nam pokazuju da divljim životinjama jeste bolje u prirodi. Iako nam se, naravno, čini da je vraćanje predatora u prirodu nešto neupitno, da predatorima jeste lepše u prirodi, ponekad može da nam se čini da vraćanje plena u prirodu nije nužno najbolje za tu jedinku. Uvek u takvim slučajevima prosto treba konsultovati nekoga ko je zaista stručan za ponašanje životinja, znači neki behaviorista koji bi mogao tačnije i preciznije, empirijski, da nam objasni šta je zapravo u najboljem interesu te jedinke. Ali u svakom slučaju, i ukoliko čovjek zadrži životinju u svom društvu, on je dužan da je obezbedi, ponovo, eto ponavljam, to jeste neki light motiv, da joj obezbedi najbolje moguće uslove karakteristične za njenu vrstu, za prosto život dostojan življenja.
A kako teorijski može da se zasnuje tretman divljih životinja?
Postoje dve mogućnosti koje mi smatramo da su najznačajnije. Jedna je sloboda, druga je sreća. Sreća je utemeljena opet u ovoj utilitarističkoj teoriji, a sloboda je povezana sa Kantovom etikom dužnosti. Sreća može biti problematičan kriterijum zbog našeg antropocentričnog pristupa, znači kako odmeravamo sreću onoga što nije čovek. Međutim, sreća, ovo što smo malo pre pomenuli, se može posmatrati kao neka meriva jedinica, dok sloboda svakako jeste nešto što je neprocenjivo. Mi ćemo postulirati slobodan život čak i iznad dužine života. Naravno, slobodan život je neki dostojanstven život i u tom smislu možemo razmišljati o slobodi kao preduslovu za sreću. Dakle, možemo ova dva kriterijuma smatrati povezanim. Sa druge strane, isto je veoma jasno da čak i te neke naše zablude da divljim životinjama, da je uvek bolje u ljudskom društvu da su ljudi sposobni, ne znam šta, da ponude životinjama. U nekim slučajima je to puka zabluda. Za slonove je potpuno, recimo, nedvosmisleno da i kraće žive u zatočeništvu, da im je potrebno da žive u krdu, znači da nisu životinje koje se mogu domestifikovati, ili recimo za bele ajkule u savremenim uslovima ne postoji još uvek mogućnost da one uopšte opstanu. Slobodu u tom smislu moramo, i slobodu i sreću moramo shvatiti upravo kao ovo karakteristično ponašanje određene vrste i mogućnost da se to karakteristično ponašanje manifestuje. Sloboda je koliko je veličina te mogućnosti, a koliko je ta mogućnost narušena. U tome se ogleda sloboda neke životinje. Iz ovog kriterijuma sledi, znači on teorijski potkrepljuje ovu tezu da nije svaka životinja koju su ljudi zatočili podobna da bude domaća životinja, da postoji neka objektivnija demarkaciona linija između domaćih i divljih životinja.
Ako je sloboda ono što neupitno pripada i životinjama, ne samo čoveku, kako onda možemo da procenimo baš to oduzimanje slobode životinjama? Odnosno, kako možemo da procenjujemo sa te strane, recimo, zoološke vrtove, na primjer?
To je svakako jedno goruće pitanje. Zamislite sebe da ste vi zatočeni u nekom kavezu i da vas ogroman broj ljudi svakodnevno posmatra. Takvih, nažalost, primjera je bilo u istoriji, znači neke čak i ljudske porodice su bile izlagane na sličan način i njihove i slobode i privatnost je narušavana. Jasno je da životinjama koje imaju osjećanja svakako to neće prijati. Jasno je da one pokazuju, mnoge od njih pokazuju i vidove ponašanja koje jasno manifestuju da im to ne prija, da su pod ogromnim stresom, da mogu čak i naštete samoj sebi. Sa druge strane, improvizovani uslovi koji se često mogu videti u takvim institucijama samo doprinose upravo da se mi još više sablaznimo od te sudbine, od ograničenog prostora, od nemogućnosti da se dostojanstveno živi. I tu mi to sve radimo zarad neke prosto naše čiste... radimo iz nekakvih kompleksnih razloga, ali im svakako ovaj princip nanošenja štete, odnosno princip destruktivnosti prema drugim životinjama bez nekog jakog razloga, svakako je tu pada, jer ti naši razlozi, kakvi god da su, nisu dovoljno jaki da nanosimo toliku štetu divljoj životinji. Iz perspektive savremenog čoveka mi možemo prosto da primetimo, recimo, da je cirkus danas shvatamo kao neku potpuno neprihvatljivu praksu, smatramo da je surovo da se životinje tim metodama dresiraju zarad sad neke plitke zabave, naša znanja, naši standardi se menjaju, mi onda naravno moramo na taj način i naše moralne postupke podići i prosto imamo te uslove. Mi danas možemo saznati o zoološkom vrtu putem različitih drugih medija, možemo se edukovati o divljim životinjama na druge načine, nije potrebno da ih držimo zatočene. Kada bolje razmislimo o zoološkim vrtovima, mi tamo odlazimo i pokazujemo deci životinje koje su degradirane, koje su pod stresom, koje su zarobljene i umjesto da učimo našu decu upravo o slobodi i o dostojanstvu i da se o divljim, prosto o divljini i o karakterističnim ponašanjima određene vrste može danas saznati na različite druge načine, časovima biologije, čitanjem knjiga, dokumentarnim filmovima, a ne sad ili nekakvim neinvazivnim boravkom i posmatranjem prirode. To što je, što nekada nismo bili svesni nekog problema je normalna stvar, bitno je da to menjamo i kao pojedinci i kao zajednica, da postajemo sve više informisani, sve više svesni naših mogućnosti da učinimo nekome dobro ili da smanjimo nečiju patnju.
Koje su moguće implikacije porasta naših standarda u pogledu tretiranja životinja?
Pre svega, što više mi razvijamo cjelokupno naše društvo, što god je ono moćnije, to mi imamo i više obaveza prema prirodi, što i više imamo mogućnosti da pomognemo prirodi. Čim imate neku mogućnost, vama se rađa i obaveza. Ako nemate mogućnosti da pomognete, ne možete biti u obavezi da učinite nešto što ne možete. Ali onog trenutka kada možete, vi te obaveze dobijate. Mi sve više i više tih obaveza imamo na neki način i na nama je da ne zatvaramo oči, na nama je da se informišemo i da reagujemo u skladu sa tim novim saznanjima, da pomerimo te standarde na neki viši nivo da prosto postavimo više standarde za našu moralnost u pogledu našeg odnosa sa drugim životinjama. Danas nećemo krzno smatrati nečim što je potrebno, ljudi se neće smrznuti ako ne budu nosili krzno. Lov isto više nije nešto što je čovjeku potrebno, dakle ne postoje opravdanja kakva su postojala u nekom preistorijskom dobu za takva ponašanja. Sve više i više u nekim futurističkim scenarijima ćemo imati mogućnosti da se na što bolji način ophodimo prema drugim živim bićima. A misao sa kojom bih htjela da vas ostavim za kraj jeste da konstituišemo i sopstveno dostojanstvo kada se prema drugima ophodimo sa uvažavanjem i poštovanjem.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa filozofkinjom Vlastom Sikimić.
Pojmovnik.
Peter Singer, Jednakost za životinje. Navikli smo da diskriminaciju prema pripadnicima rasnih manjina ili prema ženama gledamo kao na najvažnije moralno i političko pitanje sa kojim se danas suočava. To su ozbiljne stvari koje zaslužuju i vreme i energiju svake odgovorne osobe. Ali šta je sa životinjama? Spada li dobrobit životinja u sasvim drugu kategoriju i tiče li se ona samo onih ljudi koji su ludi za psima i mačkama? Zašto bi uopšte neko gubio vreme baveći se ravnopravnošću životinja kada ima toliko ljudi kojima se osporava istinska jednakost? Ovo stanovište odražava široko prihvaćenu predrasudu da se interes životinja ne shvata ozbiljno, a ova predrasuda nije ništa bolje utemeljena od one po kojoj beli robovlasnici nisu dužni da ozbiljno uzimaju u obzir interese njihovih afričkih robova. Lako nam je da kritikujemo predrasude naših dedova, od kojih su se naši očevi oslobodili. Teže je da se distanciramo od vlastitih ubeđenja, te da budemo u stanju da nepristrasno pronalazimo predrasude među vlastitim verovanjima i vrednostima koje prihvatamo. Potrebno je da budemo spremni da isključivo sledimo put kojim nas vode argumenti, kao i da odbacimo prethodno ubeđenje da ovo o čemu raspravljamo nije vredno naše pažnje. Argument u prilog proširenja principa jednakosti mimo naše sopstvene vrste je jednostavan. Toliko je jednostavan da se on svodi na jasno razumevanje prirode principa jednakog uvažavanja interesa. Videli smo da ovaj princip implicira da naše poštovanje drugih ljudi ne treba da zavisi od toga kako oni izgledaju ili kakve sposobnosti imaju, iako ono što nam ovaj princip izričito nalaže može da varira u zavisnosti od karakteristika onih na koje se odnose naše radnje. Samo na ovoj osnovi možemo biti u stanju da kažemo da zato što neki ljudi nisu pripadnici naše rase, mi nemamo pravo da ih eksploatišamo, ili slično tome da zbog toga što su neki ljudi manje inteligentni od drugih, ne znači da njihove interese treba manje ozbiljno da uzimamo u obzir. Princip, međutim, takođe implicira da time što neki ljudi nisu pripadnici naše rase, nama ne daje za pravo da ih eksploatišemo, odnosno slično tome da time što su životinje manje inteligentne od nas, njihove interese ne treba da manje ozbiljno shvatamo. Nema moralnog opravdanja da u slučaju kada jedno biće pati, odbijemo da njegovu patnju uzmemo u obzir. Bez obzira o kom biću je reč, princip jednakosti nalaže da se jednako odnosimo prema patnji i prema mogućoj patnji. Utoliko takvo grubo poređenje možemo da napravimo bilo kog bića. Ako biće nije sposobno da pati ili da doživi radost ili sreću, onda ništa ne treba da bude uzeto u obzir. Otuda prag osetljivosti, termin nije baš najtačniji, ali može da posluži da označimo sposobnost da se pati ili doživi radost ili sreća, predstavlja jedinu odbranjivu granicu na osnovu koje ćemo uvažiti ili ne uvažiti interese drugih. Ako bi ovu granicu odredili prema nekim karakteristikama poput inteligencije ili racionalnosti, to bi značilo da je proizvoljno odredimo. Jer zašto onda ne bismo izabrali neku drugu karakteristiku poput boje kože? Rasisti krše princip jednakosti time što daju veću težinu interesima pripadnika svoje sopstvene rase u situacijama kada postoji sukob njihovih interesa sa interesima ljudi drugih rasa. Upravo su rasisti evropskog porekla odbijali da prihvate da Afrikanci podjednako osjećaju bol kao recimo Evropljani. Slično njima i oni koje ću nazvati pobornicima vrste ili speciesistima, daju veću težinu interesima pripadnika njihove sopstvene vrste kada dođe do sukoba njihovih interesa sa interesima pripadnika drugih vrsta. Pobornici ekskluziviteta ljudske vrste ne prihvataju da bol može biti podjednako rđav i kada su u pitanju svinje ili miševi, a ne samo ljudi. To je ono o čemu se zapravo radi kada proširujemo princip jednakosti i na neljudske životinje, iako ostaju neke nedoumice u pogledu toga na šta se u praksi svodi ova jednakost. Posebno kada je u pitanju prethodna napomena, neko može da kaže: bol koji doživljava miš svakako nije tako rđav kao kada ga osjećaju ljudi. Ljudi su daleko svesniji onoga što im se dešava, a to je ono što njihovu patnju čini gorom. Ne možete da izjednačite patnju recimo jednog čoveka koji polagano umire od raka i jednog laboratorijskog miša koji doživljava istu sudbinu. U potpunosti prihvatam da u gornjoj situaciji čovek koji boluje od raka više pati od jedinke neke druge rase sa istim oboljenjem. Ovo ipak ni na koji način ne potkopava proširenje principa jednakog uvažavanja interesa i na jedinke različite od ljudi. Pre se može govoriti o tome da je potrebno da vodimo računa kada upoređujemo interese različitih vrsta. U nekim situacijama pripadnici jedne vrste patit će više nego pripadnici drugih vrsta. U ovom slučaju ćemo i dalje primenjivati princip jednakog uvažavanja interesa, ali učinak toga će naravno biti da ćemo prednost dati smanjenju veće patnje. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Zoran Uzelac, autor i voditelj Aleksandar Lukić.